Velkommen i kirke i dag. Hjertelig velkommen. Og vi kan jo glæde os over, at foråret rigtig er kommet. Det er pragtfuldt at gå ud i skoven og se anemonerne, der blomstrer, og alt det smukke liv, der spirer frem fuldstændig vildt. Det er så fantastisk at se, hvordan Guds skaberværk det får lov at udfolde sig. Der er nogle oplysninger i dag. Dagens taler, det er Lasse Bæk. Vi glæder os til, hvad du har at sige til os. Og så har vi jo fællesspisning i dag. I er alle sammen hjertelig velkomne, og der plejer at være rigelig mad. Og efter fællesspisningen, så har vi et menighedsmøde. Vores årlige møde, som vi rigtig gerne vil have, I deltager i. Fordi der bliver fortalt en lille smule om, hvad alle de forskellige afdelinger i kirken, vi har gang i. Og man kan komme med kommentarer og så videre. Så bliv til menighedsmødet efter fællesspisningen også. Så har jeg mandag, der mødes AHA og sorterer tøj. Vi har travlt i øjeblikket. Der er en lille pukkel af tøj, så alle, der har lyst, hvis du har lyst til at være med, så er du selvfølgelig meget velkommen til at komme. Tirsdag mødes spejderne, og kl. 17 så er der også et møde, som altså et åben kirke, som Birgit Ventiliga, hun kalder det, hvor dem, der har lyst til at komme og være med til at spise lidt og have en samtale, er velkommen til at komme kl. 17 tirsdag aften der. Og så har vi næste søndag, den 8. maj, der er der oprydningsdag her i kirken og rengøringsdag. Så der håber vi, at rigtig mange dukker op. Og I er velkommen til at komme og se, hvad det nu er, I brænder for, der skal se pænt ud. Så husk det. Nogle af os møder kl. 9, men I behøver ikke komme så tidligt. Men kom endelig næste søndag, den 8. Næste sabbat, så er det Robert, der skal tale til os. Og så har vi den store glæde, at vi får et nyt medlem i kirken næste gang. Jadranka Linik, som ønsker at blive medlem i vores menighed, og det gør vi næste sabbat. Så har Berit noget på hjerte. Hun siger, at det højst tager et kvarter, så...
Happy Hand, Adventistkirkens Happy Hand i København, bliver 10 år i maj. Og jeg vil gerne benytte anledningen til at invitere jer til fest. I er rigtig velkommen til at komme søndag den 22. hvor vi har åbent hus og sælger alt til halv pris mellem kl. 13 og kl. 16.30. Så vil jeg benytte anledningen til at sige rigtig, rigtig hjertelig tak til de af jer her i kirken, der har gjort en kæmpe indsats. Og nogen har været med helt fra starten, og nogen er kommet til. Men tusind, tusind tak. Det er det, der gør, at Happy Hand er blevet 10 år i maj, eller bliver 10 år i maj. Adventistkirkens Happy Hand er kirkens åbne dør. Vi er inde på Nørrebro, hvor hundredvis af mennesker går forbi hver dag. Og folk kommer ind til os, og de møder os kristne. Og de ser, hvem vi er. Og de ser, at vi ønsker at gøre en forskel for dem. Vi er der for at lytte til, om de har det svært. Vi er der for at bede for dem, og vi er der for at samle penge ind til mennesker, der lider nød. Og det gør, at vi efterhånden er kendt på Nørrebro, og vi er respekteret, og vi er værdsatte som adventister. Adventistkirkens Happy Hand er faktisk Adventistkirkens eneste projekt, der ikke koster penge. alle de her virksomheder og ting og sager, vi kører, det koster mange penge. Men i Happy Hand, der samler vi mange penge ind. Og vi har gennem årene støttet fattige og nødlidende mennesker via ADRA, via Dansk Børnefond. Vi er med til at gøre, at AHA kan sende container ud. Fattige børn i Honduras har fået hjælp, og vi har støttet en lang række projekter med millioner af kroner ved de Happy Hand butikker, vi har i Danmark. Men jeg vil sige, at efter 10 år, så når man også et tidspunkt, hvor man kigger 10 år frem i tiden. Og der er jeg nødt til at sige, at vi har brug for jer. Vi har brug for, at I stadigvæk bidrager til det her projekt. Vi har brug for flere adventisthænder. Det er sådan nu, vi har måttet lukke nogle dage, og nogle dage er Happy Hand bemandet med andre mennesker, der kommer ind fra gaden og hjælper os, og så kommer der nogen ind og spørger Adventistkirkens Happy Hand, hvem er adventisterne? Og så siger folk, det ved jeg ikke, for jeg er ikke medlem. Og det er jo ærgerligt. Og jeg vil sige, i Happy Hand, der har vi jobbeskrivelser til alle ønsker. Vi kan simpelthen favne jer alle sammen. Der er ikke noget, man ikke kan gøre. Hvis man har lyst til at tale med folk, lytte til folk og være der for folk, så er det det, man kan gøre. Hvis man har lyst til at være usynlig, så kan man gå ned i kælderen, hvor der altid er hobetal af ting, der skal sorteres. Hvis man har lyst til at gøre rent, så ved jeg, at de mennesker, der gør rent derinde, vil være virkelig glade for at få noget hjælp til det. Hvis man har en kreativ hånd, så er der brug for nogen, der kan pynte vinduer og pynte giner. Hvis du har lyst til at hjælpe hver uge, så er der brug for det. Hvis du har lyst til det og mulighed for det hver måned, så er der brug for det. Så kan vi pludselig holde åben nogle søndage og få flere penge samlet ind. Så jeg vil sige, at vi har alle jobbeskrivelser, og vi vil være rigtig, rigtig glade og taknemmelige, hvis flere af jer vil komme ind og bidrage til det arbejde, der gøres derinde. Så vær velkommen til at hjælpe os videre de næste 10 år. Tak skal I have.
Ja, nu sagde du tak til en hel masse, der har hjulpet, men jeg synes også, at vi skal sige rigtig stor tak til Arne og Berit, som har startet hele det her fantastiske projekt og holder liv i det. Tak til jer for det. Så skal vi have samlet en kollekt i dag, og den går til menighedens aktiviteter. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi vi har det så godt. Tak, fordi vi kan være med til at hjælpe andre, der har det svært. Vi beder også, at de gaver, der er samlet ind her, må blive til velsignelse for menighedens arbejde. Vi beder dig om i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge vores første salme, som er nummer 21. Giv mig Gud en salmetone. En børnehistorie nu, som Lasse har lovet at fortælle.
Så hvis der er nogle børn, så kom der herop endelig. Jeg skal lige vise jer noget, jeg har her i hånden nemlig. Jeg ved ikke, om I har prøvet det her, men jeg har jo også været et lille barn engang. Og stort barn. Ja, måske stadigvæk. Har I prøvet det der med, at der er noget, man får at vide af sin mor og far, at man ikke må, og så endte det med at gå sådan, at man gjorde det alligevel. Det har I sikkert ikke prøvet. Men det har jeg i hvert fald. Okay. Det synes jeg er ærlig snak. Og det er meget godt at være ærlig og åben om, at sådan kan det kan godt ske en gang imellem. Se, en gang da jeg var lille, så var det blevet det tidspunkt, hvor man fik sommerferie. Og det var jo dejligt. Og det første, der skulle ske i sommerferien, det var, at vi skulle på børnelejr. Sådan en lejr, som det findes der stadigvæk, at man tager på. Og dengang, så var det sådan, at min far, han skulle være en af de der ledere på lejren, så jeg skulle bare køre med ham jo. Og vi havde pakket vores ting, og det tog ikke mig ret lang tid at pakke mine ting, for jeg skulle bare bruge et par shorts og en t-shirt og et par underbukser hele ugen, synes jeg selv i hvert fald. Min mor lagde så nogle flere ting i tasken, og sagde, at jeg skulle huske at skifte en gang imellem. Det var jeg heller ikke så god til. Men det er egentlig ikke det, historien handler om. Men jeg var klar, og så satte jeg mig ud i bilen, for jeg glædede mig til at komme afsted. Men min far var ikke lige så hurtig. Han skulle jo lige have det hele med. Og det var jo ikke kun hans eget tøj, han skulle have med, og sin tandbørste. Han skulle jo også huske de ting, hvor man lige skulle huske noget, der skulle ske på lejren. Og skulle man bruge nogle ting til det. Og han gik der. Og jeg synes, det tog en evighed, at jeg sad bare ude i bilen. Ude i bilen. Se, dengang der havde man noget i bilerne, som jeg nærmest ikke håber, man har længere, medmindre nogen af jer har en meget gammel bil. Og det er noget af det her. Det er sådan en lille knap. Jeg har taget knappen med, for det er en knap, der kan ryge ud. Og den kan man så trykke på. Kan I se symbolet her? Hvad viser det her symbol på knappen? Kan I se, hvad det er det her? Jeg håber næsten ikke, I kan. Hvad er det for noget mærkeligt? Det er en ballon. Det er dejligt, at I ikke kan se det. Kan du gætte det? Hvad er det her for noget? Nej, det er perfekt. Det er rigtig godt. Det er nemlig en cigaret. Så det er sådan en, det er sådan noget, nogen, heldigvis meget få mennesker, putter i munden, og så tænder man ild i den, og så ryger man. Men det der problemet med det, det er, at det kan godt være rigtig usundt. Så man har fundet ud af, at man skal lade være med det, og rigtig mange er holdt op med det også. Selvfølgelig dem, der gør det, man skal ikke være sure på de mennesker og sådan noget. Det er ikke det. Men jeg synes, I skal lade være med det. Men i bilerne havde man simpelthen sådan en knap. Så kunne man trykke på knappen, og så kunne man så vente et øjeblik, og så pongede den sådan ud, når den var klar. Og så den her, den blev meget varm. Ja, så blev det meget varmt der. Og så var det sådan, så kunne man tage den op til den der cigaret, og så tænde ild i cigaretten. Så det hedder en cigarettænder. Og den brugte vi heller ikke derhjemme, fordi der var ikke nogen, der røg der. Men det, som der var, det var, at min far han havde sagt til mig, du må ikke røre ved den der. For den bliver meget varm. Meget varm. Og det kunne jeg godt se, fordi den blev også sådan rød, når man gjorde det. Men når man kedede sig, så kunne man godt finde på at trykke på knappen, og det måtte jeg sådan set også godt, og så kigge, men jeg måtte ikke røre. Og det gik altså så lang tid for min far om at blive klar, at til sidst blev min nysgerrighed og tålmodighed, og hvad det nu hedder, at så til sidst så tænkte jeg, gad vide, hvor varm den egentlig er. Fordi jeg kunne godt se, at den var varm. Men jeg kan vide, hvor varm den er, hvis jeg nu lige rører hurtigt. Så jeg rørte ved den, og ikke hurtigt nok. Altså, den var meget varm. Det gjorde så ondt, jeg næsten ikke kan forestille mig noget, der har gjort så ondt i mit liv. Jeg kan faktisk huske det nærmest stadigvæk. Og så skreg jeg bare så højt, som nu et barn kan. Og det kunne min far høre, og så kunne han, hvad har du dog gjort? Og du har da ikke, det var da dumt. Ja, det var dumt, det kunne jeg godt se, fordi jeg hylede og skreg. Og ved hvad? Kan I se, der er sådan en mønster, sådan en runde ringe her. Samme mønster var på min finger. Bare i sort sår, brændsår. Så skulle vi ind og skylle med, hvad skal man skylle med, koldt vand, ikke også? Det var ikke nok, selvom vi skyllede rigtig længe. Så jeg skulle til lægen. Og ved hvad, når man kommer til lægen, så kommer man på venteværelse. Og jeg synes jo, jeg havde siddet og ventet i bilen. Og så skulle jeg på venteværelse, mens det gjorde ondt. Og først når man kom ind, så kunne han sige, at det kommer til at gøre ondt hele ugen, sagde lægen. Det er svært. Men du kan få noget salve, du kan putte på, og sådan et meget mærkeligt plaster. Og så skulle jeg gå der hele ugen og have ondt. Og putte sådan noget. Og folk spørger, hvad har du lavet med dine fingre? Ja. Og så fortæller jeg det. Ej, hvor var du dog dum, siger de så. Og det tænker jeg også, nej, hvor var jeg dog dum. Så det fattede jeg godt efter lang tid, at jeg har været rigtig, rigtig dum. Og det var det også. Så nogle gange kommer vi til at gøre noget dumt, og det, der var det rigtig dumme her, det var jo, at det var så dumt, at det gjorde ondt på mig, og det gik ud over mig selv. Og mange gange er det jo de ting, vi skal lade være med. Det er noget, der skader noget, enten nogen andre eller os selv. Men det gode er, når der er noget, Gud har sagt, vi skal lade være med, så er det klogt at lade være med det. Men selv hvis det skulle ske, eller når det kommer til at ske, for det gør det for alle mennesker, at vi alligevel gør det, så tilgiver han os jo. Og jeg er rigtig glad for, at det vokset sammen igen, og jeg ikke har det der på fingeren stadigvæk. Jeg var lidt bange for, om det skulle vokse sammen. Men Gud har også skabt, så at det kunne vokse sammen. Det var historien for i dag, men lad være med at gøre det samme, ikke?
Ja, tak til Lasse. Så skal vi have en skriftlæsning. Lad os stå op, mens Arne han læser og beder med os.
Skriftlæsningen er fra Johannes Åbenbaring, og det er det tredje kapitel og versene 14-22. Og jeg læser fra 2020-oversættelsen, hvor der står en overskrift til lige præcis det her afsnit. Og overskriften er, gid I var kolde eller varme. Skriv til englen for menigheden i Laodikea. Sådan siger vidnet, der både er trofast og taler sandt. Han er begyndelsen på Guds skaberværk og kaldes Amen. Jeg ved alt om, hvad I har udrettet. I er hverken kolde eller varme. Gid I var det ene eller det andet. Men I er lunkne, og derfor vil jeg spytte jer ud af min mund. I siger, vi er rige, vi har fremgang, og vi har ikke brug for noget. Det er ikke gået op for jer, at I er ulykkelige, ynkelige, fattige, blinde og nøgne. Hør her, hvad jeg vil råde jer til at købe af mig. Guld, der er renset i ild, så I bliver rige. Salve til at smøre på jeres øjne, så I kan se igen. Og hvidt tøj til at tage på, så I ikke behøver at skamme jer over at være nøgne. Alle dem, jeg elsker, opdrager jeg strengt, så sørg nu for at ændre jeres liv. Jeg står foran jeres dør og banker på. Hvis nogen hører min stemme og åbner døren, så kommer jeg indenfor, og så skal vi spise sammen. Den, der sejrer, vil jeg give plads på min tronstol sammen med mig, ligesom jeg selv har sejret og taget plads på min fars tronstol. Det er vigtigt, at I forstår, hvad Helligånden siger til menighederne. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi du er så interesseret i os. Vi takker dig, fordi du har vist så tydeligt, at du elsker os overalt på jorden. Kære Jesus, jeg beder om, at den kærlighed må gøre os varme. Vi har brug for varme i vores menighed. Varme, som vi kan dele med hinanden, så vi kan se hinanden, så vi kan vise omsorg for hinanden, så vi kan trøste dem, der har brug for trøst, så vi kan være hos dem, der har brug for at have nogen hos sig, så vi også kan bede for hinanden, når vi kæmper med sygdom og problemer, som vi gør. Kære Jesus, gør os varme. Amen.
Før Lasse taler til jer, så skal vi synge vores næste salme, som er nummer 165.
Tak for invitationen til at være sammen med jer her i Nærum igen. Det er ikke så længe siden sidst, og på en måde er det en slags fortsættelse, men selvom man ikke var der, så håber jeg, at man kan få lidt ud af det. Det gik så sådan, at vi har jo familie herovre, der plejer at komme i menigheden, mine svigerforældre, og de er så selvfølgelig taget til Jylland i dag. Sådan er det, desværre. Men jeg er her, og det er glad for at kunne være sammen med jer. Det er ikke altid, at tingene er, hvad de ser ud til at være. På en måde kunne man sige, at det er de aldrig helt. Eller det er de kun for den, der kender den egentlige og fulde sandhed om tingene. Og ultimativt er det kun Gud, der gør det. Når noget ikke er, hvad det ser ud til at være, så kan det jo skyldes flere ting. Det kan være vores manglende indsigt. Det kan også være en manglende åbenhed om at vise frem, hvordan tingene egentlig er. Det kan være manglende dømmekraft. Det kan være bevidst vildledning. Bevidst fordrejning. Det kan også være en simpel misforståelse. Og af en eller anden grund, så har vi ofte enten ikke lyst til, at andre skal kende sandheden fuldt ud om os, eller vi bedømmer andre mennesker fejlagtigt, enten bevidst eller ubevidst. Og så bedømmer vi dem enten til at være bedre eller værre, end de egentlig er. Vi rammer sjældent plet. Enten har vi selv noget at skjule, eller også så prøver vi at være noget, vi ikke helt er. Måske fordi vi ikke er tilfredse med os selv. Måske har vi ikke tillid til andre, så vi kan indvie dem i den egentlige sandhed om os selv. Eller betro os til dem om de ting hos os selv, som falder uden for normen. Eller de steder, hvor vi har svagheder. Det kan også være, at vi har en tendens til at gøre os selv dårligere, end vi egentlig er. At vi på den måde heller ikke giver andre indblik i alle de ting, vi faktisk kunne have budt ind med. Det vil Jesus kalde at sætte sit lys under en skæppe. Og når vi fejlbedømmer andre, så kan det jo som sagt være bevidst eller ubevidst, at vi så fokuserer på deres dårlige sider. Og lige præcis det problem, tror jeg, er et af de største her i verden. Vi lægger nemt mærke til andres fejl. Ja, endda deres synd, hvis vi ellers opererer med sådan et begreb. Og her har Bibelen et godt råd til os. Når du dømmer andre, måske skulle du lade være med det, men når du dømmer andre, så dømmer du faktisk dig selv. Egentlig er det jo en opfordring til ikke at dømme. Men det kan måske også være en konstatering af, at det gør vi indimellem. Vi bliver ramt af samme dom, siger Jesus. Og derfor kan det være klogt at lade være med at gå og dømme, for at undgå det, i det mindste at blive ramt af samme dom. Men på et praktisk plan, så kunne det jo også anvendes sådan, at når man dømmer andre, så dømmer man også sig selv. Og hvis det gøres rigtigt, altså at dømme sig selv, så kunne det måske bruges konstruktivt til at ændre på de ting, man i den proces fik indblik i og øje på hos sig selv. Så bliver det aldrig en fordømmelse, men sådan en konstruktiv kritik. Og hvis man på den måde så kunne anvende tendensen til at bedømme andre, som man jo så desværre har for meget af måske, men til faktisk at få en større selvindsigt. Lad os bare sige, så kunne vi vende vores fordømmende tilbøjelighed til at styrke vores moralske kompas hos os selv. Så kunne der måske trods alt komme et eller andet konstruktivt ud af det. Men det er nok lidt svært at blive så god til det her. Så pas på med at dømme.
Men endnu bedre er det måske, at hvis vi alligevel aldrig dømmer helt rigtigt, og ikke helt kan lade være med at dømme, hvis vi så kunne praktisere at fejlbedømme andre mennesker til den gode side. Altså fokusere på deres positive egenskaber. Måske lægge ekstra godt mærke til dem. Velvidende, det ikke var hele billedet. Det er den forelskede jo rigtig godt i stand til. Kærlighed gør blind, siger man. Bibelen siger det på en anden måde. Kærligheden skjuler mange synder. Den forelskede er blind, fordi han eller hun er forblændet. Det er jo ikke nødvendigvis en god ting, men der er jo noget virkelig smukt i det. En stærk, god kraft. Men den, der elsker, og elsker er ikke præcis det samme som at være forelsket. Den, der elsker, er blind, fordi han vælger at skjule den andens synd. Det er det, Bibelen siger. Vi kunne måske bestemme os for bevidst at fejlvurdere andre mennesker til den gode side i udgangspunktet. Men jeg vil dog heller ikke anbefale i enhver situation, at man bare har den totale naivitet over for de mennesker, man møder. Men lad os i hvert fald bruge det her til at kunne se os selv i et klare lys. Og det er der brug for. Selvindsigt. Jeg har i hvert fald. Som jeg sagde, så er den her prædiken på sin vis fortsættelsen af den prædiken, jeg holdt sidst. Og jeg forventer ikke, at man husker det, men det jeg gjorde sidst, det var at holde en prædiken over den første af de syv menigheder i Johannes åbenbaringen. Hvor Jesus har et budskab til syv menigheder. Og hvis det sådan rigtigt var fortsættelsen, så skulle vi tale om den anden menighed. Men jeg har altså ikke lavet syv prædikener, så vi taler om den syvende, den sidste af dem i dag. Den hedder Laodikea. Og jeg har valgt, at vi skulle synge lidt fra Grundtvig i dag, og du læste en meget ny oversættelse. Grundtvig kunne rigtig godt lide de her syv menigheder i Johannes åbenbaringen. Og han kunne så stort et lys i det, at han syntes, vi skulle gøre det populært at have den syvarmede lysestage i kirkerne. Og det er et syn i starten af Johannes åbenbaringen, hvor vi har Jesus og syv lysestager. Og så går Jesus omkring iblandt dem. Og lysestagerne repræsenterer syv menigheder. Og Jesus er midt iblandt dem, og lysestagerne har en plads hos ham. Og Grundtvig, han elskede det her, den her vision af Jesus. Og han udlagde det her som, i et af hans hovedværker, kristenhedens syv stjerne. Fordi for hver af de her syv menigheder, så var der også Jesus, der holdt syv stjerner i sin hånd. Og stjernerne repræsenterede også de her menigheder og deres engle. De havde en engel hver. Og Grundtvig udlagde det her, så svarede det her til kirken gennem alle tider. Og han så det som sådan tidsepoker op igennem kirkens historie. Og sagde, at den første, det er den hebraiske menighed. Det er også et sprog, han knytter op på det. Fordi sproget er den måde, vi udtrykker os. Og vores møde med Gud og vores åndelighed, vores måde at tale om Gud på, har jo også haft forskellige tidspunkter, hvor der har været nogle dominerende sprog. Og den første menighed, der var de alle sammen med jødisk baggrund. Så den hebraiske menighed. Og han kunne endda lide at tage alle brevene i det nye testamente og sige, at de hører sådan til forskellige steder her. Og så kunne han også godt lide, at de salmer, vi skulle synge i kirken, de også kunne organiseres efter de her sproggrupper og tidsperioder og grundstammer i den kristne kirkes historie. Så han lavede sådan et sangværk for menigheden, hvor han så opdelte den efter de her syv. Altså den hebraiske menighed var den første. Så kom den græske menighed. Så blev det græske sprog, der blev dominerende i den tidlige kristendom. Så kom den latinske. Så blev det latinske sprog og Rom og så videre, der blev dominerende. Så havde han som det næste den engelske, den angliske. Og så havde han den tyske. Og så den sjette, som han i øvrigt, og det er jo måske en tilbøjelighed, man har, når man læser Bibelens profetier, og virkelig kunne se sig selv i dem. For at det bliver nærværende på den måde, og han så virkelig sig selv, altså helt personligt sig selv. Grundtvig. Jeg er den englen, forstanderen for den sjette menighed.
Han så sit kald, og det var den nordiske menighed, som var på hans tid, at nu var det den nordiske kristendom skulle redde kristendommen og bære den videre. Og hans kald var at lede ud i en nordisk kristendom. Jeg ved ikke, om han sagde det til så mange, eller om det bare var noget, han skrev i sine egne notater, men han skrev det. Og det er jo sjovt, så stoppede han sådan set der, og i sit sangværk var der også kun de seks. For han sagde, den syvende, det er den næste. Og jeg gætter nu. Jeg ved ikke, hvor er det? Alle de her var geografiske, alle de her havde et sprog. Hvad må den sidste blive? Og så sagde han, det er nok Indien. Så er det så, man skal passe på med at forudsige fremtiden måske. Jeg ved ikke, om man havde helt ret der. Men de her tidsperioder, og sandelig om ikke også, når nu du havde en anden oversættelse end den autoritær, så oversatte han også de her kapitler. Så vi har også Grundtvig, han skrev jo mange fine ting, men han har også skrevet en lille bibeloversættelse, og den skal jeg nok lade være med at læse op teksten fra. Men i den her, der kalder han det, jeg kender dine idrætter. Og så kan vi jo allerede se, hvordan det kunne blive misforstået, hvis det var en moderne oversættelse bare. Hvordan sproget kan jeg kender dine gerninger, ikke også, tror jeg det er. I den autoriserede. Og det var ikke sådan idræt, hvad det, jeg sådan lige ville først tænke på, at der nok var ment i teksten. Men den syvende menighed, eller i det hele taget i de her menigheder, når man læser igennem, så er der, ligesom jeg talte om i indledningen, der er også mange ting, som ikke er det, de ser ud til at være. Hvor virkeligheden er en anden end den, der måske bliver præsenteret, eller det man ser. I kapitel 2, vers 2 i Johannes åbenbaringen, der tales om dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, for de lyver. Altså, de udgiver sig for noget, men er noget andet. Så i kapitel 2, vers 9, og igen i kapitel 3, vers 9, dem, der påstår at være jøder, og ikke er det. I kapitel 2, vers 20, kvinden Jezabel, der påstår at være profetinde, og som med sin lærer forfører. Og så i kapitel 3, vers 2, der er menigheden i Sardes, som har ord for at leve, men er dog død. En anden virkelighed end det, der bliver sagt, end det, der rent faktisk er tilfældet. Og menigheden i Smyrna i kapitel 2, vers 9, hvor der står, jeg kender din trængsel og din fattigdom, men du er rig. Så der er altså to måder at se det på. Og det var menigheden i Smyrna, jeg kender din trængsel og fattigdom, men du er rig. Og lige modsat her i Laodikea, den sidste, den syvende af menighederne, der tror menigheden selv, at den er rig, men den er fattig. Det er altså ikke nødvendigvis menighedens virkelige tilstand. Det, som der bliver præsenteret, eller det, den giver sig ud for at være, eller det, den selv tror, den er. Menigheden ser ikke sandheden om sig selv. Nemlig, at den er fattig, blind og nøgen. Den beskrives også som lunken, og at Jesus vil spytte den ud, som når man spytter noget ud. Når man bliver overrasket over, hvad det er, man har drukket, eller temperaturen på det, man havde forventet noget andet. Menigheden bliver opfordret til at købe nogle remedier for at rette op på dens mangler, og remedierne er guld, øjensalve og hvide klæder. Og jeg tror, nogen måske har hørt tale om Laodikea-budskabet. I hvert fald nogle af de ældre i kirken har hørt måske prædikner om det her. Jeg tror, vi endda lige nåede at nævne det lidt her, at det var sådan lidt, er der et ubehag her? Er der en eller anden, nu skal vi skamme os lidt her? Nu skal vi have det lidt dårligt over os selv, og vi burde også tage os sammen, fordi vi er jo så lunkne. Og det er jo interessant, at det her budskab, jo, som jeg egentlig lagde mærke til hen imod slutningen af teksten, jo er enormt opmuntrende. En invitation til et meget tæt fællesskab med Jesus og om sejr, et løfte om sejr og et løfte om at sidde sammen med Jesus i evigheden. At det alligevel kan give os sådan lidt ubehag. Og der tror jeg, det er vigtigt at huske på, at dem, som måske har været meget begejstret, dem, som måske har været meget begejstret for at fortælle det her budskab, vi er lunkne, eller at det måske meget ofte er gået hen og blevet, I er lunkne. Men jeg er en af dem, der har regnet det ud. Vi er nogen, der har fundet den måde, vi skal have en vækkelse på. Eller vi er nogen, der har forstået tingene rigtigt. Vi har fat i den lange ende. Og det er jo lige præcis der, hvor man siger, men ikke mig. Og der er det, man ikke ser det om sig selv. Og det næste er jo, at det er jo ikke kun noget, man skal slå sig selv i hovedet med til her. Det er jo Jesus, der taler. Og overfor ham er det måske noget andet at stå og sige, jamen der ved vi godt, at vi kommer jo til ham med al vores synd. Og ham, som ser med kærlighedens øjne, er også den, der banker på døren og siger, jeg vil gerne holde måltid med jer. Men de her tre remedier, som Laodikea-menigheden bliver opfordret til, det er jo nok nogle symboler, bliver opfordret til at anskaffe sig for at løse problemet, det er ikke tre billeder, som jeg tror er sådan tilfældigvis trukket op af hatten. Hvad kan vi finde på? Hvad kan vi finde på? Hvad kan vi sammenligne det med? Det kunne jo være sådan og sådan, ikke? Det kunne jo være guld og øjensalve og hvide klæder. Nej, altså, sjovt nok, når vi studerer oldtiden, så er det meget velvalgte, overraskende og provokerende billeder, der bliver brugt om lige præcis Laodikea. Når byen siger om sig selv, jeg er rig og trænger ikke til noget, så var det virkelig sådan, at oldtidsbyen Laodikea så på sig selv. Oldtidsbyen Laodikea i Lille Asien, der i det nuværende Tyrkiet, var kendt for sin umådelige rigdom. Det var et af de største finansielle centre i antikken, og man kan lige google, tror jeg, man skal selvfølgelig altid skrive de rigtige ord, når man googler, men Laodikea og så mønter. Og så de udgav deres egne mønter selvfølgelig, ikke også? Det var sådan et finanscentrum. Og byen var stolt af sin rigdom. Så stolt, at da byen blev lagt i ruiner af jordskælv i år 60 efter Kristus, så var byens borgere så rige, at de havde ikke nogen nødvendigt at have sådan noget med forsikring og sådan noget. Og det, dengang havde man sådan, så kunne man så måske få hjælp fra kejsermagten til at få noget økonomisk hjælp, når der var sket et jordskælv og skulle bygge op igen. Men ifølge den romerske historiker Tacitus, så nægtede byen kejserlig hjælp og genopbyggede byen med sine egne ressourcer. Vi er rige, vi trænger ikke. Og det gjorde de ikke, de var rige. Det var rigtigt. Størstedelen af byens rigdom, den kom jo selvfølgelig et sted fra. Og det var blandt andet tekstilindustri. Byen var kendt for sin helt særlige sorte uld. Og så når de får at vide, at de er nøgne, og at de rådes til at købe hvide klæder, så er det jo ret provokerende og velvalgt at bruge den metafor, hvis det er det lys, det skal ses i. Det er som at sige til Herning, I kaster Brande, og det ved jeg godt, det er langt væk herfra, at deres, i hvert fald hvis man sagde det nok i 60'erne og 70'erne, at deres tekstilindustri burde stryges, og det er klart en bevidst dobbelt betydning, jeg har valgt der, fordi der ikke er fladt nok ude hos dem. Men altså man vælger nogle ord og lige prikke til, som taler til dem. Byen Laodikea var på grund af sin rigdom i besiddelse af store mængder guld. Så når de får at vide, at de skal købe guld, så er det et bemærkelsesværdigt billede, fordi det manglede sådan set ikke lige det. Det er som at sige til en schweizer, at han burde oprette en bankkonto i udlandet. Så spiller man lidt på nogle associationer. Og byen var også kendt for en anden ting, nemlig sin medicinske uddannelse, og den havde ry for at behandle øjensygdomme med en særlig salve. Så når de opfordrer os til at købe øjensalve, så er det igen en velvalgt metafor, der spiller lidt på deres egen selvopfattelse af sig selv og stolthed. Ligesom hvis man sagde til danskere, hvis der kom sådan nogle amerikanere og sagde, I burde have noget mere hygge. Så når der opfordres til at købe øjensalve hos Jesus, så de kan se, så er det som at bede folk i Bilund om at købe klodser af plastik, så de har noget at lege med. Men på trods af sin rigdom, sin tekstilindustri og sine medicinske kompetencer, så havde byen en elendig vandforsyning. I hvert fald den, der var den naturlige. Så havde de så været gode til at lave en kunstig. De var nødt til at transportere vand fra nogle varme kilder på en 10 meter lang akvædukt. Det var dog en præstation alligevel.
Og den kan man også finde rester af stadigvæk den dag i dag, den her akvædukt. Og når vandet så endelig nåede frem, jamen, så ved jeg ikke, hvilken temperatur det så har haft lunkent. Det kunne ganske vist godt bruges, men det var ikke det mest behagelige at drikke. Så billedet med, at Jesus ville udspy den lunkne menighed i Laodikea af sin mund, var også ganske velvalgt. Og så meget for Laodikea. Men hvad med os? Fordi det, der ligger i det her budskab, det er jo noget, hvor jeg tror ikke kun, at Jesus taler til bestemte byer i Lilleasien på Johannes' tid. Jeg tror heller ikke kun, selvom det er en god pointe, at det er forskellige tidsepoker. Jeg tror, pointen er måske, at det er Jesus, der taler til sin kirke og er nærværende hos sin kirke til enhver tid. Og der er alle mulige slags problemer og opfordringer i de her 7 menigheders budskaber. Hvad med os? Hvordan bliver vi en levende menighed? Måske kan vi bedst forstå det, hvis vi tænker på den her lunkenhed. Haveslangerne skal nok snart frem, og det har også været tørt længe, ikke, og så videre. Men sådan på en varm sommerdag, når man har haveslangen, jeg kan godt finde på at lige at drikke af den. Men jeg har jo opdaget, at man lige skal lade vandet løbe lidt, fordi der kan jo godt have ligget noget vand i sådan en haveslange et stykke tid, og det er jo ikke noget værre, end det var det, man lige fik i sin mund. Det får man jo lyst til at udspy af sin mund. Men for at det vand skal være lækkert, så skal der være gennemløb. Der skal være en gennemstrømning i slangen. Det er vigtigt, at det gamle vand kommer ud, og det kan komme ud, der ikke er knæk på slangen, og så kan der ellers være tændt for det friske, rindende vand. Og på samme måde er det måske også i vores åndelige liv og vores menighedsliv. Vi skal have en længsel og en tørst. Ligesom på en svedig dag, man kan have efter friskt vand. Men vandet i vores eget liv, det åndelige liv og i menigheden, der skal være en gennemstrømning. For at det ikke er lunken, men at det kan være koldt og friskt vand. Og i den sammenhæng, når man drikker vandet, så er det jo sjovt nok ikke idealet, at det skal være varmt nødvendigvis. Medmindre lige en kop kaffe eller te selvfølgelig. Men ofte vil det være det kolde. Jeg har tit undret mig over, er det virkelig, at vi bliver opfordret til at være kolde? En sund menighed skal have den her gennemstrømning. Vi skal være koblet sammen med Jesus, ligesom det der er opfordringen her. Et fællesskabet med Jesus. At han banker på døren, han vil ind og holde måltid, nærværet med ham. Det er derudaf det levende åndelige liv springer. Og det skal være personligt. Og når vi lukker ham ind, jamen så er det ikke lunkenheden længere. Men vi kan også godt slå os i hovedet over, at vi er så lunkne. Men løsningen på det er jo at lukke ham ind. Det næste er jo så, at vi kan give det videre. Og på den måde, så bliver der en gennemstrømning for menigheden. Vi skal have forbindelsen ovntil, men vi skal også give det videre, som vi får fra Gud i nærværet med ham. Give det videre til andre. Ellers så bliver det stillestående, og det er det, som vi skal undgå. Opfordringen til os, tror jeg, det er at bruge de her lidt formanende tekster i Bibelen, men bruge dem konstruktivt, som et kald til at sige, hey, det er ikke alt, hvis dit liv bare får lov til sådan at drive afsted uden styring. Hvis du bare selv styrer det hele, jamen så ender du måske ikke det rigtige sted, så er du måske ikke det rigtige sted. Du har brug for noget andet. Og det er jo det, der står i teksten. Du ved ikke, at du trænger. Ja, det du siger, jeg trænger ikke til noget. Right? Men jeg tror, vi skal bare være først og fremmest opmærksom på, vi trænger til noget. Vi trænger til Jesus, og som er hovedpointen i teksten. Det er ham, det kredser om i det her budskab. Det er ham, som gerne vil være sammen med os. Og det eneste, vi skal gøre, det er at åbne op og have en relation med ham. Så i dagens tekst, så er opskriften altså guld lutret i ild, øjensalven, de hvide klæder. Man kunne sikkert finde mange betydninger i det her. Grundtvig foreslår, at det handler om kærligheden. Og det tror jeg er rigtigt. Det er åndens frugt. Og de hvide klæder, det er jo Jesus igen. De steder, det er omtalt i Bibelen, så er det typisk billede på Jesus' retfærdighed, og ikke vores egen. Så hvis vi nogensinde fristes til, eller har nogensinde hørt, de her tekster blevet brugt til, at du skal tage dig sammen, eller vi skal tage os sammen, de andre skal tage sig sammen, jeg burde tage mig sammen. Så hellere slippe al den præstation og tage imod det, Jesus har gjort. Det er hans hvide klæder, der sikrer vores frelse. Det er opskriften til enhver tid på sand og levende kristendom. Og ja, vi må nogle gange træffe et valg. Gid du var enten kold eller varm. Det er der, det bliver personligt. Vi forholder os personligt til det. Se, jeg står ved døren og banker. Hvis nogen hører min røst og lukker op, vil jeg komme ind og holde måltid med ham. Vi kan reagere på det kald lige nu og lukke ham ind. Lad os bede. Og kære Jesus, det er dig, der taler i de her budskaber i Johannes åbenbaringen. Og det er os, der skal høre, hvad du gennem din ånd siger til menighederne. Må du tale til os som et fællesskab. Må du tale til os personligt. Må du hjælpe os til, at det aldrig bliver, at vi mister modet og tænker, åh, hvor er vi dårlige. Men at vi heller ikke tænker, åh, hvor er vi gode, og de andre er dårlige. Men at vi hellere fokuserer på, at vi trænger til dig. Må du give os det nærvær, som du lover i den her tekst, så vi kan glæde os og på den måde være brændende for at kende dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.
Tak til Lasse for de mange gode tanker. Vi skal slutte af med at synge den sidste salme, som er nummer 316, O kristelighed. Lad os stå op til det sidste vers. Lasse, han lyser velsignelsen, så har vi lige fået at vide, at Leila, hun ligger og er blevet opereret for tarmslyng, og vi vil holde en lille bedestund for hende heroppe.
Det er en stor styrke for os som enhed, at vi kan bede for hinanden. Det har Jesus sagt, vi skal gøre. Og når han har sagt det, så må det være, fordi det gør en forskel. Så lad os bede sammen. Kære Jesus, vi beder for Leila, som lige har været igennem operation, at du må være med hende og lægge din lægende hånd på hende, at hun må komme godt igennem det. Tak, fordi vi kan lægge hinanden frem for dig. Du, som elsker os mere, end vi forstår, og du, som er skaber af alle ting. Og kære Jesus, vi har andre i menigheden, som har alvorlige diagnoser at kæmpe med. Og vi beder om, at du må være trøster, at du må være læge, og at du må først og fremmest lade din kærlighed mærkes og give opmuntring og trøst der, hvor der er behov. Og hjælp du også os som menighed, at vi støtter hinanden, husker at bede for hinanden, så vi alle sammen kan mærke, at vi er del af et fællesskab og en del af din menighed. I Jesu navn. Amen.
Og lad os så ønske hinanden, os som er her til stede, men også dem, der er i vores fællesskab, men også at vi må være til velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.
Ja, så vil jeg sige tak for denne del af programmet i dag, og I er alle meget velkomne til at komme ind og deltage i fællesspisningen og vores efterfølgende menighedsmøde, som vi prøver ikke at lave alt for langt. Så velkommen.